Саат 6:30 болду, азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Башка мамлекеттер диний маселелерди кандайча жөнгө салышат? Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул тема болот. Ошондой эле миң санаттуу каласыздар. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Юсуп жан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин жол ачылды. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин Тажикстандын Ворух анклавынан Аксай аркылуу өтүүчү жол кайрадан ачылды. Бул тууралуу коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында Аксай тургундары менен Баткен облустук бийлик өкүлдөрү жана Тажикстандын Согуди областынын жетекчилери катышкан жолугушуудан кийин Ворух Исфара жолу кайрадан ачылды. Оштун көчөлөрүнө көзөмөл камералар орнотулат. Оштун көчөлөрү заманбап жол чырактары менен жабдылып, жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн видео камераларды орнотуу каралууда. Ош шаардык мэриясынын курулуш жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Сайпидин Момунов билдиргендей, шаар көчөлөрүн заманбап техника менен жабдуу Жапон өкмөтүнүн көмөгү менен ишке ашканы жатат. 5-апрелде кол коюлган келишимге ылайык, долбоорду каржылоого гранттык негизде $300,000 бөлүнмөкчү. Сурамжылоо Украинадагы орустардын басымдуу көпчүлүгү коркуп үркпөй жашап жаткандыгын көрсөтүүдө. АКШнын каржылоосу менен жүргүзүлгөн жаңы сурамжылоонун жыйынтыгына караганда, Украинадагы орус тилдүү жарандар өз тилине байланыштуу кысымга кабылбагандыгын билдиришти. Эл аралык республикачыл институт деп аталган уюм өз иликтөөсү Москванын Украинада орус тилдүү тургундар коркунучта деген ырастоосун төгүнгө чыгарарын жана мындай ырастоо болгону Украинага дагы тереңдеп кирүүгө шылтоо экендигин билдирди. Сурамжылоого катышкандардын арасынан украиндердин 85%, орустардын 66%, орус тилдүүлөр кысымга туш келди деп эсептебей тургандыгын билдиришкен. Сурамжылоону АКШнын USAID эл аралык өнүгүү агенттиги каржылады. Израилдин өкмөт башчысы палестиндерге чара көрөрүн эскертти. Израилдин премьер-министри Бенжамин Нетаньяху, эгер палестиндер эл аралык келишимдерге кошулууга арыз берүү ниетинен баш тартпаса, аларга каршы бир тараптуу чара көрүлөрүн эскертти. Иерусалимдеги өкмөт жыйынында сүйлөгөн Нетаньяху, ар кандай бир тараптуу кадамдарга биз бир тараптуу жооп кайтарабыз деди. Палестиндер өткөн аптада араб туткундарын Израиль бошотпой койгондон кийин эл аралык келишимдерге кошулуу аракетин кайра жандантаарын айтышкан. Мындай кадам алардын мамлекетин таануу багытындагы кадам деп эсептелинет. Мигранттар үчүн акционердик коом түзүлүүдө. Кенч казына деп аталган акционердик коомдун алгачкы акциялары сатыкка түштү. Финансылык бул структураны түптөө демилгесин Түркиядагы кыргыз диаспорасынын айрым өкүлдөрү көтөрүп чыгышкан. Ишембиде Истанбулдагы кыргыз ишкерлери менен өткөрүлгөн коомдун өкүлү Умбриел Темиралиевтин жолугушуусунда алгачкы 1000 акция сатууга уруксат алынгандыгы айтылды. Бир акциянын баасы 50,000 сом. Бул акционердик коом эмгек мигранттарынын каражаттарын максаттуу пайдалануу максатын көздөйт деп айтылууда. Туризмден түшкөн киреше арбыды. Кыргызстанда бир жылдан жылга туристтердин саны өсүп, аларды тейлөө тармагынын кирешеси көбөйүүдө. Бул тууралуу экономика министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев 31 мартта жогорку кеңештеги жыйында билдирди. Чет элдик туристтердин көбөйүшүн 2012 жылы ондогон негизинен европалык өлкөлөргө визанын жоюлушу шарттады. Сариевдин айтымында бир эле мезгилде виза режими жоюлган өлкөлөр менен товар агымынын көлөмү да өстү. Былтыр Кыргызстанга 3 миллиондон ашык турист келген. Буга салыштырмалуу айрым маалыматтар боюнча Өзбекстанга былтыр 2 миллиондой гана турист барган. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуя аласыздар. Эми аба ырайы чукул эскертүү. Эртеңден тарта өрөөндөрдө жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, температура 2 градуска чейин төмөндөйт. Абанын температурасы бүгүн түнү өлкө боюнча 0-7 градустун айланасында, ал эми эртең 2-11 градустун айланасында болот. Бишкекте кээде жаан жаайт, батыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин жетмекчи. Түнкүсүн 4, күндүз 7 градуска чейин жылуу болот. студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттык угуп жатасыздар. Эми кезек дин жана турмуш берүүсүндө бул сапар башка мамлекеттер баштан өткөргөн диний тажрыйбалар жөнүндө сөз болмокчу. Бишкекте 5 күн бою чет элдик жана жергиликтүү эксперттер Кыргызстанда дин менен мамлекеттин мамилеси кандай болушу керек деген маселени талкуулашкан эле. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Кыргызстан дин менен мамлекеттин ортосундагы мамилени кандайча түзөт? Кайсы бир чет өлкөдө ийгиликтүү иш ашкан тажрыйбаны колдонобу же өзүнүн кыргызча моделин иштеп чыгабы? Жогордагы суроолорго жооп издеген жергиликтүү жана чет элдик эксперттер 5 күн бою Бишкекте аталган маселени талкуулады. Бул конференцияда чет элдик тажрыйба катары Түркия, Пакистан, Индонезия, Израиль жана Орусия мамлекеттериндеги дин менен мамлекеттин өз ара алакасы тандалып алынган. Жогордагы мамлекеттерден келген дин аалымдары, окумуштуу эксперттер өз өлкөсүнүн диний саясаттагы ийгилигин жана кемчилигин баяндоого аракет кылышты. Маселен, Пакистанда дээрлик 200 миллион халк жашаса, анын 96% мусулман. Пакистандык жазуучу жана журналист Ахмат Рашид Кыргызстанды өз өлкөсүнүн катачылыктарын кайталабоого чакырды.
First of all, you know there are many thousands of madrasas in Pakistan.
Пакистанда мыйзамдар бар. Аларда баары так жазылган. Мыйзамдарга ылайык мамлекет медреселерди көзөмөлгө алууга укуктуу. Ошондой эле адамдар башка диний азчылыктарды жана топторду кемсинтүүгө тыюу салынган. Эгер сиз күч колдонууга чакырык таштасаңыз, анда мыйзам боюнча сизди түрмөгө камайт. Мунун баары мыйзамдарда жазылган. Кептин баары ал мыйзамдардын иштегенинде. Чындыгында Пакистанда эч кандай мыйзамдар иштебейт жана аткарылбайт. Трагедия ушунда. Мамлекет ал мыйзамдарды ишке киргизүүдөн коркуп калган. Мисалы, экстремисттер ачкан медресени текшерген кайсы гана жетекчи болбосун, аны жабуу керектигин айтат. Бирок бир-эки медресени жапкандан кийин экстремисттик ири демонстрацияларды уюштурушат. Андай шартта диний лидерлер багынып берүүгө аргасыз.
Most madrasas in Pakistan.
Ахмат Рашид, мындан 20 жыл мурда диний уюмдар жана медреселердин үстүнөн мамлекеттик катуу көзөмөл керек деген сунушка караманча каршы турган. Бирок бүгүнкү күнү мусулман өлкөлөрүндө жана Пакистанда болуп жаткан терс көрүнүштөр анын бул оюн өзгөрттү. Жазуучунун айтымында Кыргызстан динди өзү гана окутуп, кайсы бир мамлекеттин же чет элдик диний уюмдун медресе же диний институт ачып, өнүгүүсүнө такыр жол бербөөсү зарыл.
Пакистанда миңдеген медреселер бар. Алардын көпчүлүгү салттуу исламды үйрөткөн кадимкидей эле жакшы медреселер. Бирок күч колдонууга чакырган экстремизмди жана секталарды окуткан башка да мыйзамсыз медреселер иштейт. Аларды өкмөт жаап коюуга күчү жетпейт. Ошон үчүн медреселердин үстүнөн катуу көзөмөл керек. Пакистанда жана Ооганстанда сизби, менби, ким гана болбосун өзүнүн медресесин ачып алса болот. Бул үчүн эч кандай уруксат кагаз, документтин кереги жок. Окутууга тажрыйбам барбы, мен бул тармакты билемби, билбеймби деп ойлонуп да отурбайт. Кыргызстанда ушуга жол бербешиңиздер керек. Медресе ачууда кандайдыр бир стандарттар болушу абзел. Медресе ачып жаткан адамдын билими, диплому барбы, көңүл буруу зарыл. Мамлекет медресени өзү ачып, андан тажрыйбалуу адамдар билим бериши кажет. Аны ачуунун негизги максаты билимдүү имам молдолорго ээ болуу эмеспи? Андыктан медреселерде бирдиктүү стандарттар жана окуу пландар болуп, тажрыйбалуу мугалимдер сабак берсе, анда сиздер мыкты даярдыктагы билимдүү адистерге ээ болосуздар. Алар албетте коомдо кадыр баркка ээ болуп турса, мамлекеттин мечиктерди да көзөмөлгө алганга мүмкүнчүлүк болот.
Кыргызстан Пакистандын кетирген катачылыктарын кайталабоого аракет кылышы керек болсо, Түркия мамлекетинен өрнөк ала турган жактары арбын сыяктуу. 75 миллион калкы бар Түркияда калктын 96% мусулман жана өлкө лайык. Башкача айтканда светтик мамлекет деп саналат. Түрк парламентинин депутаты, теолог Мустафа Эрдемдин айтымында, Түркияда маселен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен муфтияттын ишин бир мамлекеттик орган аткарат. Динаят деп аталган бул өкмөттүк мекеменин жетекчиси муфтий. Ошол эле кезде ал мамлекеттик жетекчи да болуп саналат. Мындан тышкары өлкөдөгү бардык имам молдолорго мамлекет айлык акы төлөп берет. Бирок диний азчылыктар мамлекеттен эч кандай жардам албайт. Ошентсе да диний азчылыктар өз ишенимдерин аткарууга толук укуктуу. Мустафа Эрдем пакистандык окумуштуунун пикирин улап, чет элдик миссионерлердин ишине катуу көзөмөл жүрүшү керек деп эсептейт.
Dini devlet koordine ediyor, kontrol ediyor.
Türkiye'de dini asçılıklar bilim beri meselesini özleri karşılap, özleri çeçet. Cana alar kalağında iş alıp barat. Bu Osmanlı memleketinden kelecatkan tacriba. Alar kandaydır bir mıyzamdı buzgandağına memleket alardın işine keylik işet. Başka uçurda dini asçılıklar özlerin kanday alıp çürüt, materyaldık muhtajlıkların kanday çakamsızdayt, özlerinin işi. Memleket hiç kanday keylik işpeyt. Бирок бул жердеги бир өзгөчөлүк диний кызматкерлер, динди окутуп жаткан жана үйрөткөн мугалимдер Түркиядагы ошол диний асчылыктын өзүнөн гана болуш керек. Ал эми сырттан кайсы бир күчтөрдүн бул маселеге кийлигишүүсүнө жол берилбейт. Түркиядагы асчылыктар мечиттерди, сыйынуу жайларды да өздөрүнүн каражатына курат.
Tamamen vakıflar ve Türk insanı yapar.
Teolog жана Türk парламентинин депутаты Мустафа Эрдем Кыргызстандагы диний кырдаалды жакшы билгендердин катарында. Ал Ош мамлекеттик университетиндеги теология факультетин ачып, негиздегендердин бири. Кыргызстандык айрым эксперттер Түркияда мамлекет тарабынан жалгыз гана ислам дининин каржыланышы жана колдоого алынышы башка диндердин укугун басмырлайт деген ойдо. Бирок экинчи жагынан имам молдолорго жасалган мамлекеттик камкордук аларды толук кандуу көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк берет деп санашууда. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын дин жана турмуш берүүсүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстан дин менен мамлекеттин ортосундагы мамилени кандайча түзөт деген суроого жооп изделүүдө. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстандык теолог эксперттер жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен Индонезиядан келген окумуштуу Моч Нур Ичванда өз өлкөсүнүн тажрыйбасы тууралуу ой бөлүштү. Индонезияда 250 миллион халк жашаса, анын 88 пайызы мусулман. Мамлекет баш мыйзам боюнча светтик деп саналат. Ошентсе да 6 динге мамлекеттик статус берилген дейт Индонезиядагы Ислам университетинин окутуучусу Моч Нур Ичван.
Conversion from one confession into another.
Калктын басымдуу бөлүгү мусулмандар болгону менен Индонезия ислам мамлекети болуп саналбайт. Конституция дин эркиндигине кепилдик берет. Бирок ислам, протестантизм, католизм, индуизм, буддизм жана конфуцианствага мамлекеттик статус берилген. Биз Мухаммеддин Сухарто президент болуп турган кезде Индонезияда авторитардык режим болгон деп билебиз. 1998 жылы ал кызматтан кеткенден кийин өлкөдө реформалардын мезгили башталган. Сухарто өз учурунда исламдык жана башка баардык диний уюмдарды көзөмөлдөп турчу. Ал кезде бул уюмдардын баары көмүскөдө болгон. Сухарто президенттиктен кеткен соң демократиялык эйфория мезгили жүрдү. Бул учурда көмүскөдөгү баардык уюмдар ачыкка чыгып катталышты. Ошондон бери демократия принцибин сактоо максатында азыркы өкмөт тарабынан бир дагы ислам уюмуна тыюу салынган жок. Алардын баарына ишмердик жүргүзүүгө уруксат берилген. Бирок кайсы бир диний уюм кылмышка бара турган болсо, анда аны жаап коюшу мүмкүн. Деген менен бүгүнкү күнгө чейин андай негиз менен жабылган бир да диний уюм болгон жок.
Конференцияга катышкан кыргызстандык эксперттерди, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн жана муфтияттын кызматкерлерин чет мамлекеттердеги ажылыкты уюштуруу, диний асылыктар жана аялдар укуктары, мамлекет менен диний уюмдардын алакасы сыяктуу ондогон суроолор кызыктырды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү Назира Курбанованын айтымында, учурда 4 жумушчу топ Кыргызстандагы дин менен мамлекеттин алакасынын жаңы долбоорун иштеп жаткан кези. Мындай шартта чет элдик тажрыйба аба менен суудай зарылдайт Курбанова.
4 жумушчу топ иштеп атат. Вот биринчиси как раз таки концепция жазганда азыркы күндө иштешип атат. Кыргызстан кайсыл модель боюнча ошо диний чөйрөнү түзүш керек, кантип биз өнүгүшүбүз керек деген. Экинчи бул мыйзамдарды жакшыртуу багытында, үчүнчүсү болсо мына Кыргызстандын мусулман башкармалыгын функционалдык анализ жүргүзүп атат и мамлекеттик органдар боюнча. И бул азыркы күндөгү ушул лекторлор аябай эле жакшы маалыматтарды берип атат.
Бирок түркиялык депутат жана эксперт Мустафа Эрдем кайсы бир мамлекетте ийгиликтүү ишке ашкан тажрыйба башка өлкөдөгү абалды да оңдоп жиберэринен күмөн санайт.
Бурада биребир Түркия модели veya Кыргызстан модели.
Кандайдыр бир модель Кыргызстан үчүн ылайыктуу десек, бул туура эмес болот. Анткени бул бир жагынан башка мамлекеттин саясий режимин да таңуулаганга тете.
Gerçekleri çerçevesinde doğru olabilir.
Бул ойду кыргызстандык дин өкүлдөрү жана эксперттер да бир ооздон белгилешүүдө. Алардын пикиринде башка мамлекеттердин ийгилигин жана кемчилигин салмактап, бирок Кыргызстан өзүнүн диний саясатынын моделин иштеп чыгышы керек. Адистердин пикиринде Кыргызстандагы диний кырдаал канааттандыраарлык эмес. Тез аранын ичинде чечүүнү талап кылган бир катар жагдайлар бар. Эгер бүгүн чечкиндүү кадамдар жасалып, чечимдер кабыл алынбаса, жакынкы келечекте трагедиялуу окуялардын жүз бериши алыс эмес. Дин социологиясынын доктору, талдоочу Мамытбек Мырзабаев Кыргызстан диний чөйрөдөгү саясатын түп тамырдан бери өзгөртүүгө ниети болгону менен ал канчалык деңгээлде ишке ашат деген суроону койду.
Ушуга чейин азыр айтылып келет, Турция дагы модель эң ылайыктуу депчи Кыргызстан үчүн. Дүйнө жүзүндөгү мусулман мамлекеттердин арасынан эң стабилдүү мамлекет катары Түркия мамлекети билинет. Бирок Кыргызстан үчүн бул канчалык деңгээлде реалдуу? Себеби Кыргызстан чынын айтканда азыр мен кыргыз бийлигинин дин саясатын чечкиндүү деп айта албайм. Чечкиндүү кадамдарга баруу ниети гана бар. Ага күчү жетеби, мүмкүнчүлүктөрү кандай, кандай таризде бул ишке ашат, бул азыр аягында мындай татаал нерсе да.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 2330 ашык диний уюм бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү Назира Курбанова Кыргызстандын дин боюнча жаңы саясатынын концепциясы дин эркиндиги менен жоопкерчилигин айкалыштырышы керек деп эсептейт.
И ошол мына 4 кишинин лекциясындагы кандайдыр бир деңгээлдеги жалпы жыйынтыктар боюнча бир нече уже багыттар пайда болду. Биринчиси бул мамлекет күчтүү болуш керек деп атат. Экинчи болсо светтик мамлекет болуп калыш үчүн демократиялык өлкөдө өнүгүп аткан мамлекет болуш үчүн либералдуу мыйзамдар болуш керек деп атат. Ал эмне деген сөз? Либералдуу дегени биз өнүгүшүбүз керек, бирок ошол эле мезгилде кандайдыр бир күчкө салып, диний уюмдарды жабып, аларга кандайдыр бир тоскоолдук кылып, мындай жолго барбашыбыз керек деген болуп атат да.
Быйыл 3-февралда Кыргызстандын коргоо кеңеши диний кырдаалды талкуулап, жаңы концепция иштеп чыгуу тапшырмасын берген. Коргоо кеңешиндеги жыйында өлкөдөгү диний кырдаал татаал деп бааланган болчу. Урматтуу угармандар, сиздер дин жана турмуш берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан кезек эми Миңсанатта аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, бүгүн Миңсанаттын мейманы Кесип журналынын башкы редактору Эгенберди Усупов менен маектешелдеп турабыз. Эгенберди, менин сага берейин деген алгачкы суроо мындай болуп атат да. Кыргыз деген байыртан эле кесипкөй адамдарды баалаган. Эгер тарыхыбызга көз салсак, Манас дастанында Төкөрүста Бөлөкбай деген бар. Бул Манастын курал жарактарын бүт жасаган, колунан көр төгүлгөн уста болгон эпосто. Кечээ эле ата мекендик улуу согуш жылдарында бир айылды жалаң усталар багып калган учур болгон. Усталар жан сактаткан, аттар такаланбай калса, кокуй тетиги айылда уста ке деген бар эле. Ошол атта калачы эле деп алып келип атайын, атарды алысынап келип, ошол киши аттарды такалап, тегири менен салып, бир айылды ун талкан менен багып келгенин билебиз. Заман оңолду, заман оңолгондон кийин кыргыздар эмне? Биз балабызды башкарма кылабыз деген бир папка көтөрмөй оору пайда болду дагы. Ошондон баштап мына ушул күнү, бүгүн 21-чи кылым, улуу орус элинин улуулугу эмнеде? Бүт Путини баш болуп, тетиги Черномырдын дегендер, а дегенде эле кесиптик техникалык окуу жайларына кирип, кесип алып, слесар болуп, токар болуп, карандай турмуштун өзүндө бышып кайнап туруп, анан биздин кыргыздарда азыр ким көп? Юрист көп, экономист көп, бирок ошолордун баары иштеп атабы? Иш жок, базарда отурат. Ушундан баштасак да сөздү.
Байыртан бери эле кесипкөй өнөрлүүлөрдү калк кадырлап келген да. Өлкөнүн баардык тармагында бул кесип ээлеринин өзүнүн иши тыккан болгон үчүн кайсы эле өлкө ушу кесипкөйлөрдү сыйласа, ошол өлкө өнүгүү жолунда өткөн да. Анан эң орчундуу да бир нерсе, кесип деген сөз өзү эле айтып атпайбы? Кесипкөй адам каякта болсо, айылда болсо, айыл жеринде жатат, мекеме ишканага жакшы кесипкөйлөр ошол мекемени көтөрөт.
Кесиби бар адам кор болбойт.
Кесиби бар адам эч качан кор болбойт да. Кесип адамдын канаты деп айтсак болот. Экинчиден, ийгиликтин ачкычы бул өнөр да.
Өзүңдүн балдарыңдын мисалын айтып көрсөң, өзүңдүн балдарыңды кайда окуттуң?
Мен эми төртөө тең кесип окуу жайларын окуду. Экинчи уулум ушу кесиптик техникалык жогорку окуу жайына тапшырып коеюн, өткөрүп коеюн десем, жок, ата мен кесипкөй эле болом деди дагы, сварщиктикин окуп алды, шофёрдукун алды. Мына өзүнүн жанын ушул азыр кесиптик билимди жакшы алган үчүн өз жанын өсүп агып атат. Кызым 11-класс бүткөн кызым, мына жакшынакай кылып туруп ошол өзүбүздүн үчүнчү кесиптүү техникалык окуу жайын бүткөн. 6 ай окугандан кийин 2 айдын ичинде өзүнүн практикалык жөндөмүн алтын тамга деген типографияда өттү. Мына ошол жерде өзү кызыл диплом менен бүттү эле, практикадан учурунда эле 4000 сомдон акча таап аткан. Көчө биринчи айлыгын алып келди мага. Ата мына 7000 сом деп.
Ала дегенде баягы окууну бүтүп келгенде курбуларынын баары жогорку окуу жайларына шатырап кирип аткан учурда ичинен бир сага айткан учурлары болдубу? Мен курбуларымдын баары жогорку окуу жайына кетип атса мен кантип барам деп уялып, намыстанып дегендей бай. Биздин кыргыздар ушинтет го.
Эми бизде эң негизгиси бала намыстанбайт. Бизде ата эне намыстанат. Айрыкча жогорку эшелондо иштеген адамдар мен кантип улумду ушу кесиптик окуу жайына окутам деген өздөрүнүн ички сезими бар. Мисалы менин кызымды агасы кетти, эжеси кетти кесиптик окуу жайларында турабы. Кызым деле өзү түшүнүп атат да турмушту. 5 жыл окуп, 5 жыл эчтеке жасабай жүрүп, 5 жыл ата эненин акчасын алып жүрүп, анан кайра ата эненин мойнунан 22-24 жашка чыкканда араң чыгып атпайбыз.
Ата эненин мойнунан ошол 24 жашка чейин түшпөйт,
түшпөйт да. Кичинекейинен мен кызымды айтчумун, сен мына орекилди кесиптик окуу жайына окуйсуң, себеби эжеси да ошентти, агасы да ошентти, мына муну мынтип туруп иштейсиң деп. Булуу эжеси Швеяда жакшынакай кылып Швея менен жанын багып атат. Кесиптик Швеяны окуган, 3 жыл окуган, 11 класстын аттестатын кош ала чыккан.
Сенин да башың ооруган жери жок. Эми ошол эле учурдагы өзүң курдуп эле адамдар бар да, 5 жыл балдар окубайт, өздөрү окуп атат деми. Өздөрү окуп атат дегеним, өздөрү тапкан ташкан акчасынын баарын жыл сайын ошо бала үчүн төлөп атат, төлөп атат, төлөп атат. 5 жыл бою төлөйт, 5 жылдан кийин диплом алып чыгат, диплом алып базарда отуруп калып атпайбы?
Биз эле
юрист, экономисттерди кеп кылып атам да.
Агай, биз жубайым экөөбүз тең 22 жашыбызда үйлөнгөндөн кийин 3 айдан кийин ушу кесиптик техникалык окуу жайына аттаганбыз да.
Экөөң тең?
Экөөбүз тең. Мына экөөбүз биз 28 жыл болду. Свердловскийдин институту чогуу окуп бүтүрүп келдик. 28 жылдан бери биз билебиз, ажыкча бул Бишкекке 10 жыл болду да. Бишкекте 7 облустан келген, профтехке келген адамдар аябай көп. Лейлектен келген 20 бала бар. Бир класстан 5 балдар бар ага.
Сөзүң аралжы, ушул биз талкылдык. Союздан ажырадык, талкылдык. Анан адегенде ошо кесиптик техникалык окуу жайына келгендер толбой калган учурлар болдубу?
Ал эң негизги орчундуу нерсе, дүйнө жаңырып баратат да. Дүйнөдөн жаңырган кесиптер, жаңы кесиптер пайда болуп атат да. Бул кесиптик техникалык окуу жайында толбой калды деген учур 20 жылдын ичинде болгон жок.
Болгон жок беле?
Болгон жок. Ал эмес чындап келсе, ишенсеңиз, ошо кесиптик техникалык окуу жайларына жанагы сиз айткан кээ бир ата энелер ушинтип балдарын окутпай атат деп атпайсызбы? Айылдагылар эле намыстанып жөнөкөй эле фермер болуп кетти, алар дыйкан чарбасы болуп кетти. Ошолор 5 жыл бою уйларын, жылкыларын сатып баласын окутуп коюп атпайбы? Алар андай иштеген жок. Ошолор эле кайра кечкисин келип кесиптик окуу жайына билимди алып алып Россияларга жөнөп кетип атышпайбы?
Кайра ошентип атат.
Чөнтөктөрүндө дипломдору бар. Мына азыр учурда деле карап көрсөңүз, ишенесиздерби? Мына ушул сентябрдан кийин байкап биздин приемныйга барып көрсөңүздөр,
бул жогорку окуу
жайларында жогорку окуу жайында окушат. Күндүзгүдө окушат, кадимкидей эле. А бирок бизге келип алып чач тараштыкын окуп атат, автослесардыкын окуп атат, автоэлектриктикин окуп атат, компьютердикин окутуп атат бизден. А жогорку окуу жайларында аларды окутпайт да, бир кабинетке киргизет дагы, окусо окубадың жок деген болобу?
Жогорку окуу жайындагы бүткөн юристтик диплом, экономисттик диплом Россияга жарабайт.
Жарагандан мурун алар акча таап бербей атат да.
Силерден бүтүп аткан балдардын баары азыр жумуш менен камсыз э?
Бизден чындыгында элестетсеңиз жумуш менен камсызды дагы коюңуз. 20 жыл ичинде жалгыз кесипчилик техникалык окуу жайы өзүнүн советтер союздан калган тармагын сактап калды да. Бизде ардагерлер аябай көп. Бизде ардагерлердин, ошо жерде иштеген мекенчилдердин, кесипке үй болгон мекенчилдердин арты менен биздин кесиптик техникалык система азыр жогорку деңгээлге чыгып баратат. Эң орчундуу нерсе, сиз жумуш менен камсыз кылууну айтып атпайсызбы? Бизде 70-80% жумуш менен камсыз кылынат десек, ал дагы кичине төмөн болуп калат. Чындап келсе, кээ бир окуу жайларда мына быйыл экзамен кабыл алынышат. Бүтүп атканда. Бүтүп аткан курстарды экзамен кабыл алаарда ошол жумуш берүүчүлөр, жумушка алуучулар келип экзамен алып өздөрү тандап, ичинен тандап алып кетип атышат. Анан элестетсиз.
Силерди бүткөн балдарды.
Биздин балдардын экзамен өздөрү келип катышып, өздөрү тандап, анан алып кетип атышат. Бул дагы эң орчундуу жаңылык да.
Бишкекте ошо канча окуу жайы бар азыр кесиптүү?
Азыр Бишкекте 18 окуу жайы бар. Кыргызстан боюнча 110 окуу жайы бар. 110 окуу жайынын 6 окуу жайы түзөтүү колониясында. Түзөтүү колонияларында дагы бул иштер артта калып калган да. Ортодо 20 жылдын ичинде.
Советтер союзунун учурунда жакшы эмеспи?
Жакшы болчу да. Алар деген чындап келсе советтер союзунун учурунда жалаң кооз мебелдерди, ар кандай станоктордун баарын чыгарышчу да. Эми ошолорду азыр кайра бизде кесиптик техникалык окуу жайынын агенттиги аябай көп жумуш аткарып атат.
Эми базаң ар кандай?
Ошо агенттик аркылуучу. Жанагы ар кайсы уюмдардан, айрыкча Азиялык өнүктүрүү банкы деп. Мына ушуну менен биз жакында Сыкөл облусунун училищаларын кыдырып келдик. Ага чейин бул Бишкекте 6 кесиптик техникалык окуу жайы, ошо Азиатский банк развития менен өнүктүрүү банкыруу аркылуу ишенсеңиз 2-3 жыл ишага барып келдик. 20 жыл ичинде ташталып коюлган, тонолуп кеткен, ал эми сатылып кеткен. Сатылып тонолуп кеткен этажды барсаңыз жакшынакай жасаган. Ушунчалык сонун бир дом культура жасап алышыптыр. Ал жерге эми эмне деген гана конкурстарды өткөрсө болот. Мына тетиги биздин Ананьевада үчүнчү окуу жайы бар. Ошол окуу жайына бардык. Аяктарына бүт партең азыр жанагы алдыңкы технологиядагы заманбап жабдууларды алып келип берди. Трактирлерди берип атат, жаңы трактирлерди берип атат. Бу эң орчундуу нерсе кесиптик техникалык окуу жайынын жааматы дагы өздөрү проект жасышып, ошонун ичинен өздөрү дагы аракет кылып,
өздөрү камсыз жатат. Бул кесиптик техникалык окуу жайынын келечеги кимге эле болбосун түшүнүктүү болуп турат. Бул аябай кенен. Мына бул Бишкектин тегерегин гана айтып атпайбызбы? Анан тиги Сколду айттык. Бая биргесте ар бир облустун өзүнүн борбордук кесиптик техникалык бир окуу жайлары болчу эле. Мисалы, мен эсимде Нарында куланак даярдап турчу бүт Нарын облусуна Шымыка деп койчу. Анан агентте дагы бизди коркутчу, бирдеме болсо эле куланакка жиберем депчи. Начар окуган балдарды. Ошол балдар кийин келип трактирист болуп, машина айдап келип, биринчи жолу баягы техниканы тилин билген балдар болуп чыккан да ошол. Эми ошол райондордогу абалдар кандай?
Жети дубан болуп атпайбы айман? Жети дубандын ар биринде ар бир айылда илгерки чоң окуу жайлар сакталып калган. Ошол окуу жайлардын
имараттары менчиктештирилип кеткен жок беле?
Менчиктештирилип кеткендерин кайра алып атышат азыр. Орто жолдон дагы бир кесиптик техникалык тармак ушунчалык күчтүү тармакта. Бул биздин тармакты бир туруп тигил министерствого, бир туруп бул министерствого түрткүлөп атып, биздин азабыбызды жедирип жиберди. Бизге өзүбүзгө мамлекеттик агенттик
эмес беле?
Мамлекеттик агенттик кылып эле койсо, мамлекеттик агенттик өзүңүздөр элестетиңизчи, өкмөт келген 10 аймактагыларды, мына аймактагылар 110 окуу жайы бар аймакты, кесипкөй ушунчалык өлкөнү даярдап, өлкөгө бүт бардык жанагы ички структурасына кадрларды, жумушчу кадрларды берип аткан тармакты кармаса, өзүнүн келечегин кармайт да. Аймактагылар сизге жооп берип коет. Мына Баткендин өзүндө, Баткендин өзүнүн 10 окуу жайы бар. Жалал абадта 19 окуу жайы бар. Ысык Көлдө 9 окуу жайы, Нарында 9 окуу жайы бар. Чүй облусу боюнча 19 окуу жайы бар. Ар бир райондогулар азыр булар өздөрүнчө эле өздөрүнүн аймагынын центри болуп алган. Себеби ошол аймактагылар ошол жердеги жаштардын баарын кесипке үйрөтүп атат. Эң орчундуусучу колуна жетишпеген жетимдер, үй бүлөлүк жана шарты начарлар, ата энеси жоктор, мына ушундайлардын баарына бизде чындыгында окуу бекер болуп атат да. Стипендия төлөп берип атат. Эң орчундуу дагы нерсе ошолорду кайра биз жумушка орноштуруп атабыз.
Мына мамлекеттин эң эле көңүл бура турган нерсеси болуш керек эле да.
Болуш керек. Сөзсүз болуш керек.
Дүйнөдө эми бул улам жыл сайын жаңырып атат. Жаңы технологиялар кирип атат. Мына ушулар менен жабдып туруш керек эле да. Анан эми журналга кайрылсак, ушул кесиптик техникалык окуу жайларынын проблемаларын сөз кылган Кесип деген журналдын баш редактору болуп дагы сабак окуткандан тышкары ушу журналда чыгарып келатыпсыз. Ушул жөнүндө дагы кыскача айтыңыз.
Мына Кудай буюрса биз ушул биринчи номерубузду былтыр июль август айында чыгарып алганбыз. Мына ушул жерден бизге агенттик дагы көп колдоо берип атат. Кудай буюрса мына экинчи номерубуз чыгып, үчүнчү номерубуз мына өзүңүздөр көрүп атасыздар.
Даярдалып атат.
Кыргыз Республикалык кесиптик техникалык билим берүү системасынын 70 жылдыгы болуп атат буюу. Ушул 70 жылдыкка карата дагы анын үстүнө эң орчундуу нерсе бизде Жаманкул Тойгонбаев агайыбыз ушул 56 жылдан 76 жылга чейин, андан кийин Ильяс Касендеевич агайыбыз 76 жылдан 96 жылга чейин экөө тең 22 жылдан башкарып кесиптик техникалык системасын ушунчалык ордуна коюп абалын жакшырткан ушул эки адам эле. Бизде аябай көп иш чаралар өтүп атат. Кесипкөй адамдар боюнча бизде конкурстар өтүп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар го мына. Кесип тандоо ачыкчы боюнча айрыкча жанагы Азиялык өнүктүрүү банкы дагы өзүнүн тармагында ушул кесипкөйлөр боюнча жакшы иштер жасап мына кетирип атат. Дагы бир айтып кетчү нерсе да агай. Кесип журналы десе эле 110 окуу жайдын журналы деп эч ким ойлобош керек. Кесип журналы бул кесипкөйлөрдүн журналы. Жалаң чындап келсе жанагы өз алдынча эр токум жасаганды, жүгөн куюшканды же болбосо сайткан усталарды үйрөтүп аткандар толтура. Ал жөндөмдөрлөрдү алып алып жанагы токтогулдарда, ырчылардай болуп, урчылардай болуп кеткендер бар да. 120 кесип токтоп атабыз. 120 кесип оңойбу?
Жумушкерлер менен. Буюрса дагы чакырабыз. Эр жигитке 70 өнөр астык кылат дейт. Ал сиздер 70 эмес 120 өнөрдү биздин келечек муундарга кесип кылып берели деп аракет кылып аткан экенсиңер. Ишиңерге ийгилик, жакшылык каалап ушу менен аңгемебизди токтотолу.
Рахмат. Рахмат сизге дагы.
Сиздер Кесип журналынын баш редактору Эгенберди Усуповдун аңгемесин уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.